Bahasa Indonesia 节目。
Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界，听众朋友，我们有在接受印尼智慧和指导您使用印尼语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目里相逢。这支节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印尼教育、文化、研究和技术部门语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Bima， Di Bima 意思是在 Bima。听众朋友，接下来请收听一段题为 Di Dalam Kamar， Di Dalam Kamar 中文房间里的意思的独白，意思是在房间里。这段独白是来自澳大利亚的视频博主 Chris 在记录西努萨登嘎拉省松巴岛沙北港口周边酒店房间窗光时进行的。Chris 讲述了他在一家酒店过夜的房间的情况。Cing, show ting.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
各位听众朋友，收听了 Chris 的独白以后，我会给出与今天的有题为 Di dalam kamar， Di dalam kamar 中文房间里的意思的独白的生词和词汇，我会慢慢的读出印尼的，您可以跟着我读，然后再翻译成中文。 Di dalam， Di dalam 中文的意思是在 kamarKamar 中文的意思是房间。Meja， Meja 意思是桌子。Lemari， Lemari 意思是橱柜。Televisi， Televisi 中文是电视。AC， AC 中文的意思是空调。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 房间里有书桌、橱柜、电视和空调。Menempuh, menempuh 意思是经过 perjalanan, perjalanan 意思是旅行。Kabupaten Bima, Kabupaten Bima 意思是 Bima 县。Menginap, menginap 意思是过夜。Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape, 意思是 Sape Gang, Kapal, Kapal, 意思是船。听众朋友，在独白中您会听到 Di dalam kamar ada meja, lemari,televisi dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi dan AC. 这样一句话，意思是房间里有一张桌子、橱柜、电视和空调。在这句话中有一个表达 di dalam， di dalam 意思是在里面，是用于表示一个地方。其里面有哪种的一个放词 di dalam， di dalam 中文里面的意思的这句话标志指酒店房间形式的房间，其中包括桌子、橱柜、电视和空调。接下来请收听是用 di dalam， di dalam 意思是在里面的其他例子。 di dalam kapal ada restoran，di dalam kapal ada restoran 意思是在船上有一家餐厅。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. 意思是 Chris 把他的相机放在一个特殊的包里。听众朋友，在印度尼西亚语中，住宿地点有多种不同的术语。除了 hotel 中文酒店的意思以外，还有 wisma 中文是宾馆的意思，还有 lodgman 和 penginapan 意思是旅馆，有 pondok中文小屋的意思也有 resort 意思是度假村。俗语的差异与美食的特征其性质有关。 Wisma 中文宾馆的意思， Lodgman 和 Penginapan 意思是旅馆，与 Hotel 中文酒店的意思是相比。通常提供的设施不大完善，同时 Pondok 中文小屋的意思和 Resort 意思是度假村，与酒店的形状不同。 Pondok 中文小屋的意思和 Resort 意思度假村通常是由七连建筑物组成的住宿场所。听众朋友，今日 Mari berbahasa Indonesia 节目结束之前，为了更多清楚，请再次收听本台的独白。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
听众朋友，有提为di dalam kamar, di dalam kamar 中文房间里的意思的 Mari berbahasa Indonesia, 请学习英语节目播送完了。希望本次节目会帮您进一步的认识英语。谢谢您的收听，我们在不同题目的节目再见。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。